Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale at lytte til den sprit nye podcast Skuddet i skoven. Den handler om manden Jeppe, der en dag sidder ude i en skov og affyrer et skud med et oversaget jagtgevær. Og det får meget store konsekvenser for ham. Det er en meget vanvittig, tragisk og rørende historie, fortalt af en af Jeppes gode venner, Abdel Aziz Mahmoud. Det er en podcast, du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Denne historie starter i Aalborg, og her møder vi den kun 15-årige Jesper. Jesper har siden han var helt lille haft sin gang på en masse af byens værtshuse. Det er ikke fordi Jesper selv drikker som barn, men fordi det er her han finder sine forældre, når han får fri fra skole. Allerede da Jesper fylder 12, har hans forældre givet op på ham, eller måske er det faktisk omvendt. Det betyder, at Jesper må overnatte hos sine venner eller hos sin stedmor. Hans forhold til sine forældre er på det tidspunkt så anstrengt, at de stort set ikke kan være i samme rum, uden at komme op og skændes. På det tidspunkt, hvor vi møder Jesper, har han de sidste par måneder hængt ud med nogle pushere, der bor uden for Aalborg. Pusherne er ikke decideret hans venner, men til gengæld får han en masse gratis ting, såsom øl og stoffer, hvilket gør, at de for ham er værd at hænge ud med. Jesper holder sig da heller ikke tilbage med de gratis fornøjelser, men det er bestemt ikke kun en dans på roser, og den dag, vi nu skal høre om, bliver en dag, hvor Jesper tager en fatal beslutning, som kommer til at præge resten af hans liv. Du lytter til drabet på Aalborg Stadion. Jeg skal advare mig, at denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Klods op ad Aalborg Stadion ligger Kennedy-arkaden. Det er her Jesper og hans rigtige venner plejer at holde til. For de uindvidede, så er Kennedy-arkaden et shoppingcenter, som huser alt fra McDonald's og værtshuse til en større busterminal. Jesper og hans venner må nok betegnes som det, man kalder utilpassede unge teenager. De fleste af dem er droppet ud af skolen, og kun en enkelt af dem arbejder. Jesper har også givet op på sin skolegang og droppet ud af 8. klasse. Flere forskellige socialrådgivere fra kommunen har forsøgt at hjælpe Jesper på ret køl, men det har vist sig at være en umulig opgave. Det skal nævnes, at Jesper heller ikke ligefrem er den mest høflige person, og han kan være temmelig grov i munden og truende i sin attitude. Derudover så er han også ret stor og fysisk intimiderende på trods af sin relativt lille alder. Sammen med vennerne går Jesper ofte i byen, og de er bestemt ikke nogen, der holder sig tilbage, hvis der er optræk til ballade. Jesper er en af dem i gruppen, der står forrest, når der skal deles tæsk ud. Det seneste års tid har han været op og slås stort set hver eneste weekend, og gerne flere gange om ugen. Rygterne går også på, at Jesper har tævet en fyr på 25, og han har derfor skabt sig lidt af et ry i Aalborgs natteliv, som en fandenskarl, der ikke er bange for noget eller nogen. Jesper ved godt, at han har et lidt for stort temperament, og der skal ikke meget til, før han flipper ud. Det gør det heller ikke bedre, at han tit er fuld eller høj på stoffer, eller måske begge dele. Der går også flere historier om, at Jesper ved forskellige lejligheder har overfaldet helt uskyldige personer og givet dem tæsk, bare fordi han kan. Når man har sådan en natur og færdigt i de kredse, som Jesper gør, så er det også uundgåeligt, at han ikke på et tidspunkt kommer i kontakt med politiet. Jesper har også siddet i detentionen et par gange, så Aalborg Politi kender skam godt den unge mand efterhånden. Som mange andre unge, så starter weekenderne for Jesper og hans venner allerede om torsdagen. Den normale procedur er, at de enten tager til fest eller sidder og varmer op et sted, for derefter at gå ned i Jomfru Anegade senere på aftenen. De drikker, ryger has og tager alle mulige former for stoffer. Dette scenarie gentager sig fredag og lørdag, og først søndag trækker de stikket og plejer deres tømmermænd. Dagen, vi nu skal høre om, er fredag den 26. oktober 2007. Det er en klassisk gå-i-byen-dag, og Jesper er da også hooket op med en af sine venner, som hedder Tom, og er på samme alder. Allerede om eftermiddagen begynder de at drikke øl, og senere mødes de med nogle af deres venner i Kennedy-arkaden. Der går kun en times tid, før centervagten får dem smidt ud, og de går derfor videre over til busterminalen, hvor de drikker videre. Da mørket er ved at falde på, så sætter de kursen mod Jomfru Anegade og baren Newcastle, som er drengenes foretrukne sted. Baren har i dag ændret navn til The Drunken Flamingo. Selvom de fleste af drengene er under 18, så får de som regel lov til at komme ind, da de kender flere, der arbejder på stedet, og også er på rimelig god fod med dørmændene. Klokken er næsten 2 om natten, før slænget med Jesper i spidsen dukker op i gaden. Det bliver til 3 timer på baren, før de ved femtiden bryder op og begynder at tage hjem. Jesper går alene hjem, og hans plan er at sove hos sin mor, hvis hun altså vil lukke ham ind. Han går nu i retning af Vestbyen, forbi Aalborg Stadion. Mens han går ned ad en af stierne langs stadion, møder han på et tidspunkt en midaldrende mand. Manden er ligesom Jesper også på vej hjem efter en meget våd tur i byen. Manden hedder Søren og er musiklærer. Han er også fodboldtræner i OB og har i den forbindelse været til efterårsfest sammen med de andre trænere og ledere i klubben. Efter festen slutter ved 2-tiden, er Søren taget videre i byen med nogle af de andre, og ved 5-tiden beslutter han sig for at tage hjem. Det har været en virkelig god aften, og Søren har været i strålende humør og har brugt det meste af aftenen på dansegulvet. Søren er fuld, men på ingen måde sejlende beruset. Han og vennen Jakob har netop sagt farvel til hinanden for 5 minutter siden og gået i hver sin retning. Søren er nu på vej hen for at hente sin cykel, som står parkeret foran stadion. Det er sidste gang, at vennen Jakob ser sin gode ven i live. Lørdag morgen omkring kl. 6 får Aalborg Politi et opkald fra en yngre mand, der har fundet en livløs person ved Aalborg Stadion. Der bliver straks slået alarm, og en patruljevogn og en ambulance bliver sendt direkte til stedet. Da betjentene ankommer som de første, finder de en midaldrende mand liggende foran billetlugen ind til stadion. Manden er utvivlsomt død, og han har tydelige kvæstelser i hovedet, som også er indsmurt i blod. Faktisk er manden så ilde tilredt, at betjente i første omgang er sikre på, at manden er blevet skudt i hovedet på klods hold. Ambulancen ankommer kort tid efter, og da det hurtigt kan konstateres, at manden er død, så bliver der sendt bud efter en retsmediciner. Der går ikke længe, før retsmedicinerne ankommer, og han kan efter en hurtig undersøgelse se, at offeret ikke er blevet skudt, men at skaderne stammer fra stumt vold. Enten er manden blevet slået med en genstand i hovedet, eller også er gerningsmanden sparket og slået sit offer meget, meget hårdt. Retsmedicineren undrer sig over, hvorfor der ikke er blod der, hvor livet ligger, og han mener, det kan tyde på, at gerningen er sket et andet sted end foran billetlugen. Betjentene får afsikret stedet, og alle mandens personlige ting bliver kigget igennem i håb om, at man kan identificere ham. Mens de undersøger den døde, så er politiets teknikere dukket op, og de finder hurtigt ud af, at manden er blevet slæbt ca. 20 meter inden for en af stierne bag stadion, hvor der er opstillet en informationstavle. Det er meget tydeligt, at drabet er utrolig voldsomt, da der er blodstænk over det hele, selv helt op på informationstavlen og flere steder i nærheden. Der er ingen tvivl om, at gerningsmanden er gået mere eller mindre amok, da han er begået drabet. Jeg skal nok spare jer for detaljerne, da det simpelthen er en af de mest ubehagelige obduktionsrapporter, jeg nogensinde har læst. Jeg kan dog sige, at retsmedicinernes konklusion er, at der må være blevet anvendt en form for bat eller kæp, og at offeret med sikkerhed er blevet sparket, da der er scoretryk på livet. Ud fra obduktionsrapporten, så er kriminalpolitiet også overbevist om, at overfaldet er blevet begået af mere end én person. Vidnet, der finder den dræbte, mener ikke, at han har set noget mistænkeligt i det område, så han er ikke til meget hjælp. Dog får efterforskerne fat i 2 sygeplejersker, som er på vej hjem fra nattevagt. De har set 2 yngre mænd løbe fra stedet i retningen af nogle huse lidt derfra. Sygeplejerskerne beskriver de 2 mænd som omkring 180 cm høje. Den ene har en rød sweater og jeans på. Den andens påklædning er begge 2 i tvivl om. Til gengæld er de 3 vidner ret sikre på én ting, og det er, hvad tid de henholdsvis finder livet og ser de 2 unge mænd flygte. Den betjent, der er begyndt at undersøge offerets identitet, kan ikke finde noget som helst på livet, der kan indikere, hvem han er. Det, at han hverken har pung eller andre former for identifikation på sig, kan pege i retning af, at der er tale om et røveri, som blot er stukket helt af og endt i en frygtelig tragedie. Dog er efterforskeren heldige, da de i en let og skjult lomme finder en mobiltelefon, som tilhører en mand ved navn Søren. Telefonen bliver låst op af en af politiets teknikere, og i løbet af formiddagen bliver Sørens pårørende kaldt ind, så de kan bekræfte, at offeret er identisk med den Søren, de kender. Lidt over middag lørdag morgen, så står det klart, at der er tale om livet af den 48-årige fodboldtræner og musiklærer Søren. Efterforskerne er nu i højeste alarmberedskab, og der bliver straks sendt en efterlysning ud af de to unge mænd i pressen. Der går ikke længe, før de første vidner melder sig. En mand har tidligere lørdag morgen spottet to yngre mænd op fra sin lejlighed. De to unge mænd har efter vidnesudsagn gået rundt og kigget ind af vinduerne på nogle parkerede biler nede foran lejlighedskomplekset. Vidnet synes, det virker lidt mistænkeligt, og beslutter sig derfor for at holde øje med de to fyre. Det ser der hurtigt ud som om, at de to dropper deres forhævne og hopper efterfølgende ind i en taxa og forsvinder fra stedet. Vidnets signalement af de to mænd svarer ret godt til det, de to sygeplejersker er kommet med. Efterforskerne sætter nu flere betjente til at ringe rundt til de forskellige taxacentraler i Aalborg, og der går ikke længe, før der er bid. Den taxichauffør, der har kørt med de unge mænd, kan fortælle, at han umiddelbart ikke kan mærke, at der skulle være noget mærkeligt ved deres opførsel. Taxaen er desværre også blevet kørt i garage, hvor den er blevet fuldstændig rengjort efter nattens vagt, så det er meget lidt sandsynligt, at der kan findes nogle spor i den. Til gengæld så kan chaufføren fortælle, at taxaen er blevet bestilt via telefon, hvilket vil sige, at det er en ret nem sag for politiet at slå op, hvem nummeret tilhører, da det ikke er fra et taletidskort, men fra et helt almindeligt abonnement. Nummeret tilhører en af politiets gamle kendinge, nemlig en 16-årig ung mand med navn Torben. Torben er kendt for, sammen med sine venner, at hænge ud i Kennedy-arkaden. Flere patruljer bliver nu sendt afsted for at finde Torben, men han er ikke til at opstøve nogen steder. I stedet vælger politiet at ringe til nummeret. En ung mand ved navn Jesper tager telefonen. Efterforskerne ved allerede, hvem Jesper er, da han også er en del af slænget fra arkaden, og desuden har han flere sigtelser for vold og overfald bag sig. Efterforskerne sender straks en patrulje afsted til Jespers lejlighed, hvor han bor sammen med sin mor og hendes kæreste. Moren bliver mildt sagt noget overrasket, da de mange politifolk tropper op ved hendes hjem. Da hun bliver gjort bekendt med, at det er meget vigtigt, at efterforskerne får fat i hendes søn, virker hun ikke særlig samarbejdsvillig. Efterforskerne forklarer hende, at det altså drejer sig om en meget alvorlig drabssag, men hun er meget svært ved at tro, at hendes mindreårige søn skulle være indblandet i sådan en sag. Moren kan efterhånden godt fornemme, at efterforskerne mener det meget alvorligt, og derfor får de nu hentet Jesper ind, som ligger og ser tv på sit værelse bagerst i lejligheden. To betjente fører Jesper ud til en patruljevogn, og han bliver derefter kørt direkte til politigården. Imens dukker et hold af teknikere op på adressen, og de foretager en grundig ransagning af lejligheden. Her finder de et par sorte Nike-løbesko, som de sikrer for at sammenligne deres aftryk med dem, der er fundet på gerningsstedet. På politigården bliver Jesper placeret i et forhørslokale, og to kriminalbetjente får til opgave at afhøre ham. Jesper nægter til at begynde med, at han har noget med drabet at gøre. Han forklarer dog, at han ganske rigtigt har været i byen om aftenen, og han også har været op og slås med en mand. Med hensyn til taxaturen, så forklarer Jesper, at det skal også passe, at han sammen med en ven bestiller en omkring kl. 6, som skal køre dem hjem til vennen, så de kan sove der. Da Jesper hårdnakket blev ved med at påstå, at han ikke kender noget til drabet, så vælger efterforskerne efter nogle timer at holde en god pause, og først genoptage forhøret næste morgen. De håber på, at denne her manøvre måske kan blødgøre Jesper lidt, da han dermed er tvunget til at sidde i ene rum og tænke over situationen i rigtig mange timer. Taktikken virker da også, og da betjentene næste morgen genoptager afhøringen, så vil Jesper gerne snakke. Til at begynde med har Jesper svært ved at få ordene ud, men lidt efter lidt får han forklaret, at det er ham, der har været op at slås og har sparket den 48-årige mand op ved stadion. Jesper forklarer, at han er meget fuld og har taget stoffer, og da overfaldet over, går han i panik over det, han har gjort. Han ringer straks til sin ven Torben og beder ham om at tage en skiftetrøje med, da hans egne er fyldt med blod. Torben ankommer kort tid efter til gerningsstedet, og få sekunder efter hører de sirener fra politibiler og flygter fra stedet. De ringer efterfølgende til en taxa og kører hjem til Torben for at sove. Jesper bliver nu sendt til undersøgelse hos en læge. Der er på det her tidspunkt gået 3 dage siden overfaldet er sket, og lægen kan derfor heller ikke finde nogen spor efter, at Jesper har været op og slås. Efterforskerne er ret sikre på, at Jesper lyver, og at der ikke har været tale om slagsmål, men nok nærmere et decideret, uprovokeret overfald. De får samtidig at vide fra teknisk afdeling, at Jespers Nike-sko passer til de aftryk, der er fundet på gerningsstedet og på selve livet. Der er altså ingen tvivl om, at det er Jesper, der er sparket til offeret. Det faktum, at Jesper ikke har nogen skrammer på sine hænder efter overfaldet. Det tyder på, at der er blevet brugt et slagvåben. Men det kan politiet altså ikke finde. Trøjen, som Jesper har haft på, bliver fundet hjemme hos Torben. Og det viser sig, at den har blodspor på sig, som stammer fra offeret Søren. Torben bliver selvfølgelig også hævet ind til en afhøring. Og her kan han bekræfte stort set alt, hvad Jesper har fortalt. Ud fra teleoplysningerne kan Torben spores til at have været på sin bopæl, mens overfaldet er stået på. Så han har altså ikke været med til overfaldet, og bliver derfor løsladt kort tid efter. Havde efterforskeren ikke haft adgang til teleoplysningerne og fået den meget præcise tidsangivelse om drabstidspunktet af de to sygeplejersker, så var Torben nok også blevet sigtet for medvirken til drab. Efterforskerne er efterhånden ret sikre på, at det ene alene er Jesper, der har stået for overfaldet. Overordnet set, så ser sagen nu ud til at være fuldt opklaret, og efterforskerne gør nu status over, hvad de ved på nuværende tidspunkt. Som udgangspunkt er de helt sikre på, at gerningsmanden er Jesper. De har næsten et præcist gerningstidspunkt, som er omkring klokken 6, og motivet til overfaldet er efter Jespers udsagn penge til stoffer. Overfaldet indbringer Jesper sølle 15 kroner. En ting, som undrer efterforskerne er, hvorfor Jesper har valgt at slippe sit offer hele 25 meter fra stien hen til billetlugen. I første omgang tror efterforskerne, det måske kan være, fordi han er i gang med at skjule livet, eller måske gør det lettere for vidner at finde Søren. Ved endnu en afhøring, så bliver Jesper spurgt grundigt ind til den her detalje, men han kan ikke svare på, hvorfor han har gjort det. Under afhøringen af slinget fra arkaden, så kommer det dog frem, hvorfor Jesper har gjort, som han har. Det viser sig nemlig, at dagen efter drabet er Jesper til en fest sammen med kammeraterne. Her opfører han sig meget underligt, og mange af gæsterne er sikre på, at han er på stoffer. Nogle af disse gæster er også ret sikre på, at i løbet af aftenen hører Jesper nævne drabet flere gange. En af gæsterne fortæller rent faktisk, at Jesper har vist ham en video på sin mobil. En video, som viser, hvordan Jesper sparker og slår offeret oppe ved stadion. Mens Jesper viser videoen, forklarer han til vidnet, hvordan han har slæbt offeret hen til billetlugen, fordi der er lyset kraftigere og bedre film i. Vidnet kan også fortælle, at han er ret sikker på, at den anden af gæsterne har fået en kopi af videoen. Efterforskerne sætter nu alt ind på at opspore dette videoklip, så det ikke havner et sted på nettet eller bliver spredt til flere. Det vil nemlig være helt katastrofalt, hvis videoen kommer ud i offentligheden, og eventuelt pårørende ser det. Heldigvis viser det sig, at videoen ikke er blevet lagt op online, men til gengæld er den blevet delt til næsten 20 personer. Men noget, der kommer temmelig meget bag på myndighederne, er, at så mange unge mennesker kender til drabet og ikke kontakter politiet. Det er en slags fortielse og gruppesolidaritet er noget, man ellers kun forbinder med gadebander og rockere. Men dette fænomen er noget, vi også har stødt på inden for de sidste mange år i forbindelse med andre former for krænkende materiale, som bliver delt på nettet. Men hvorfor er det, at unge mennesker overhovedet deler videoerne med hinanden? Kort fortalt, så er det måske fordi en stor del af teenage-livet handler om at afsøge grænser. Når man for eksempel er teenager, så tror man på godt og ondt, at man er usårlig. Og man vil gerne finde ud af, hvor ens verden går, og hvordan den egentlig skal vinde. Man tager alle indtryk ind, og slynger desto mere ud, og tænker sjældent over konsekvenserne, både for sig selv og andre. Når en krænkende video som den her, med vold eller nøgenhed, kan fange så stor interesse så hurtigt, så handler det i høj grad også om, at det vækker nogle følelser og stemninger i seerne. Chok, afsky og vemmelse, snarere end opstemthed. Den er i høj grad et ekstrem, som man kan bruge til at understrege en misforstået voksenhed eller en sejhed, som man i et øjebliks forvirring tror er værd at dele med andre. Og hvorfor disse 20 unge mennesker ikke anmelder Jesper, så kan det være fordi, at de decideret er bange for ham. Der går nu et stykke tid, hvor Jesper sidder varetægtsfængslet, og endelig kommer sagen for retten i Aalborg. Jesper blev kendt skyldig i drab, og modtager en dom på 4 års forvaring i et ungdomsfængsel. Dommen er for de tilhørende fuldstændig uforståelig, og selvom begrundelsen er Jespers unge alder. Da nyheden rammer landets medier, så skaber det en massiv debat blandt politikere, jurister, politiet og de sociale myndigheder. Mange mener, at strafferammen og strafferetsalderen straks skal ændres. Et utal af politikere er fortørnet over, at forbrydere mellem 15 og 18 kan slippe så lidt for en forbrydelse, der normalt giver 16 år eller livstid. Holdningen er, at når man i andre henseender udviser modenhed og handlemønster som en voksen, så skal straffen også være derefter, og derfor bør gerningsmænd som Jesper kunne dømmes som myndige. Dommen over Jesper bliver anklageren straks anket til landsretten. Godt et år efter, i oktober 2008, falder den endelige dom. Landsretten vælger at skærpe dommen til 7 års fængsel. Der bliver nu også lagt vægt på, at Jesper efterfølgende optager overfaldet på video, hvilket gør hans handling ekstremt afstumpet og kynisk. Flere eksperter går rent faktisk så langt, at de betegner drabet som direkte psykopatisk. I medierne og i offentligheden gør sagen også ekstremt stort indtryk, og især detaljen om, at Jesper flytter sit offer for at få bedre lys til at filme. Jesper er som sagt 15 år på gerningstidspunktet. Han sad i fængsel indtil 2012, hvor han efter at afsonet 2/3 af sin dom bliver prøveløsladt. I dag er Jesper 28 år gammel, og han har ikke sluppet sine gamle vaner. Allerede kort efter han blev løsladt, blev han endnu en gang sigtet for vold, og i 2018 får han en dom for at have været indblandet i en voldsepisode i Jomfru Anegade. Om det danske retssystem er retfærdigt, og om Jesper har fået den korrekte dom, det skal jeg ikke kunne svare på. En ting er sikkert. Drabet på Aalborg Stadion er en af de mest meningsløse og forfærdelige forbrydelser, der er sket i dansk kriminel historie. Og her slutter sagen om drabet på Aalborg Stadion.
Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.